Warta Berita KBS World Radio 21 Agustus 2026. Berita-berita utama. Korea Selatan ajak Korea Utara hidup berdampingan secara damai. Ikuti instruksi Trump, latihan militer Korea Selatan Amerika Serikat berakhir hari ini. Survei menyebutkan 50,9% responden tolak masa jabatan presiden 4 tahun dengan opsi terpilih kembali. Bersama saya Wilson Purba, inilah berita selengkapnya. Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyampaikan agar Korea Utara menghentikan kecaman yang tidak perlu dan bersama-sama hidup berdampingan secara damai di Semenanjung Korea. Menanggapi pernyataan Kepala Departemen Umum Partai Buruh Korea Kim Yo-jong, seorang pejabat kantor Kepresidenan Korea Selatan pada Jumat 21 Agustus, menyampaikan seruan tersebut dengan mengatakan bahwa pernyataan bernada kecaman terhadap pemerintah dan Presiden Korea Selatan tidak membantu membangun rasa saling percaya. Selanjutnya, pejabat tersebut mengatakan bahwa pemerintah akan secara konsisten menjalankan kebijakan hidup berdampingan secara damai di Semenanjung Korea berdasarkan sikap saling menghormati. Ia menegaskan bahwa sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap perdamaian di Semenanjung Korea, pemerintah juga akan terus menjaga koordinasi erat dengan Amerika Serikat dan secara aktif berupaya mendorong dimulainya kembali dialog Korea Utara-Amerika Serikat sebagai pengatur irama diplomasi atau pacemaker. Sebelumnya, Kim Yo-jong dalam pernyataan yang dirilis kantor berita pusat Korea atau KCNA pada Kamis 20 Agustus, mengatakan bahwa pengurangan latihan militer gabungan Korea Selatan Amerika Serikat atas instruksi Presiden Donald Trump menunjukkan betapa menyedihkannya posisi Seoul yang hanya berperan sebagai pihak bawahan dalam apa yang disebutnya sebagai aliansi darah. Kim lebih lanjut mengkritik Presiden Lee Jae-myung karena menyatakan rasa hormat terhadap keputusan Trump untuk mengurangi skala latihan tersebut, serta menuduhnya menyanjung Presiden Amerika Serikat sambil berbicara tentang pertahanan mandiri. Korea Utara mengecam sikap Presiden Lee Jae-myung terkait kebijakan pertahanan negara setelah Lee menyatakan penghormatan terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memperpendek latihan militer bersama antara kedua sekutu tersebut. Kim Yo-jong, saudari berpengaruh dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea atau KCNA pada Kamis 20 Agustus, bahwa pernyataan dan tindakan munafik Lee menunjukkan kegelisahan dan kecemasan negara tersebut. Kim Yo-jong menuduh pemimpin Korea Selatan menjilat rekan sejawatnya dari Amerika Serikat, serta pada saat yang sama berbicara tentang pertahanan nasional yang mandiri dan memperoleh kemampuan militer secara independen. Di X pada hari Rabu 19 Agustus, Lee mengatakan bahwa ia menghormati keputusan yang diambil dengan susah payah oleh Trump untuk mengurangi skala latihan Uchi Freedom Shield atau UFS sebagai upaya untuk mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea. Mengenai latihan UFS yang telah dikurangi setengahnya dan dijadwalkan berakhir lebih awal pada hari Jumat, Kim mengatakan bahwa Korea Selatan berada dalam situasi yang sulit karena harus membatalkan latihan perang mereka atas perintah Presiden Amerika Serikat. Mantan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih pada pemerintahan pertama Donald Trump, John Bolton, mengatakan dalam artikel opininya di Wall Street Journal bahwa ancaman Korea Utara semakin meningkat karena Presiden Trump. Bolton menilai bahwa instruksi Trump untuk mengurangi latihan militer gabungan Korea Selatan Amerika Serikat akan melemahkan daya tangkal terhadap Korea Utara sekaligus mengirimkan sinyal negatif kepada Korea Selatan dan sekutu Amerika Serikat lainnya. New York Times pun dengan mengutip sejumlah pejabat dan mantan pejabat militer Amerika Serikat menyuarakan kekhawatiran bahwa pengurangan latihan militer gabungan Korea Selatan Amerika Serikat dapat melemahkan kesiapsiagaan militer di kawasan Asia. Laporan tersebut muncul di tengah perkiraan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tidak akan berhenti memperkuat senjata nuklirnya, bahkan setelah pertemuan Korea Utara Amerika Serikat. Di tengah Presiden Trump yang belakangan ini terus mengirimkan sinyal kuat untuk berdialog dengan Kim Jong-un, serangkaian peringatan justru muncul di Amerika Serikat. Sementara itu, Komando Pasifik Amerika Serikat menilai peluncuran rudal balistik Korea Utara pada Kamis 20 Agustus sore tidak menimbulkan ancaman langsung bagi Amerika Serikat maupun negara-negara sekutunya. Latihan militer gabungan rutin Korea Selatan dan Amerika Serikat Uchi Freedom Shield atau UFS yang digelar untuk mempersiapkan pertahanan Semenanjung Korea dalam situasi darurat berakhir lebih cepat. Latihan UFS yang dimulai pada 17 Agustus semula dijadwalkan berlangsung hingga 27 Agustus. Namun, menyusul instruksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengurangi latihan tersebut, durasinya dipangkas secara signifikan dari 11 hari menjadi hanya 5 hari dan berakhir hari Jumat 21 Agustus. Tentunya, skala latihan manuver di lapangan juga dipangkas secara signifikan. Sebelumnya, Presiden Trump mengatakan melalui media sosial bahwa ia tidak menyukai keterlibatan Amerika Serikat dalam latihan militer gabungan dengan Korea Selatan, mengingat hubungannya yang sangat baik dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Ia kemudian memerintahkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk memangkas secara signifikan skala latihan tersebut. Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari KBS World Radio. Hasil survei terbaru yang dirilis pada Kamis 20 Agustus menunjukkan bahwa pandangan negatif terhadap sistem masa jabatan Presiden 4 tahun dengan kemungkinan satu kali pemilihan kembali lebih tinggi dibandingkan pandangan positif, namun masih dalam batas margin of error. RealMeter melakukan survei tersebut atas permintaan surat kabar energi ekonomi pada 18 hingga 19 Agustus terhadap 1.017 orang berusia 18 tahun ke atas di seluruh negeri. Hasilnya, sebanyak 50,9% responden menentang amandemen konstitusi untuk menerapkan masa jabatan presiden 4 tahun, baik dengan kemungkinan dipilih kembali secara berturut-turut maupun untuk masa jabatan kedua yang tidak harus berturut-turut. Sementara 46% responden menyetujuinya. Berdasarkan kelompok usia, penolakan mendominasi di kalangan responden berusia 18 hingga 19 tahun dan 30-an, sedangkan dukungan lebih tinggi pada kelompok usia 40-an hingga 60-an. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error kurang lebih 3,1%. Menteri Pertahanan Korea Selatan An Kyu-baek menyatakan bahwa sistem wajib militer selektif yang berfokus pada pembentukan posisi baru bintara spesialis teknologi akan diterapkan mulai tahun depan dengan skala sekitar 3.000 personel. Menteri An menjelaskan di hadapan Komisi Pertahanan Majelis Nasional pada Kamis 20 Agustus bahwa sistem wajib militer selektif tersebut akan memberikan pilihan kepada mereka yang masuk militer melalui sistem wajib militer, apakah akan menjadi bintara spesialis teknologi atau bertugas sebagai prajurit biasa. Ia menambahkan bahwa sekitar 3.000 personel akan dipilih sebagai bintara spesialis teknologi untuk mengoperasikan persenjataan berteknologi mutakhir. Menurutnya, pemerintah masih membahas apakah masa dinas wajib mereka akan ditetapkan selama 3 tahun atau 4 tahun. Sistem wajib militer selektif merupakan salah satu janji kampanye Presiden Lee Jae-myung di bidang pertahanan. Kebijakan tersebut berfokus pada teknologi canggih seperti sistem gabungan berawak dan nirawak, siber, serta kecerdasan buatan atau AI untuk menghadapi medan perang yang berubah dengan cepat. Yayasan Hyundai Motor, Chongmongku, pada Jumat 21 Agustus, menyatakan telah menggelar simulasi KTT Korea Selatan ASEAN 2026 di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Indonesia pada Kamis 20 Agustus. Sebanyak 52 pemuda dari berbagai negara mengikuti acara tersebut, termasuk 19 peserta SMK ASEAN School yang dikelola yayasan bersama Institute for Asian Studies Universitas Korea, 20 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, serta 13 pemuda dari ASEAN Youth Organization. Simulasi KTT tersebut mengusung tema penguatan kerjasama Korea Selatan ASEAN untuk ekonomi bebas karbon yang inklusif, berkelanjutan, dan dipimpin oleh kaum muda. Pernyataan bersama yang diadopsi setelah diskusi tersebut menekankan perlunya kerjasama antara Korea Selatan dan ASEAN, serta partisipasi aktif kaum muda untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan transisi menuju ekonomi bebas karbon. Pernyataan tersebut akan disampaikan kepada Sekretariat ASEAN melalui perwakilan Korea Selatan untuk ASEAN. Pemerintah memutuskan untuk membentuk dana respons masa depan yang diperkirakan mencapai kisaran 100 triliun won dengan memanfaatkan tambahan penerimaan pajak seiring booming industri semikonduktor dan sumber lainnya. Kementerian Perencanaan dan Anggaran bersama instansi pemerintah terkait mengadakan rapat konsultasi pertama mengenai strategi pengelolaan fiskal pada Jumat 21 Agustus dan mengumumkan rencana pembentukan dana respons masa depan serta paket RUU terkait. Dana respons masa depan yang digagas pemerintah akan menggunakan tambahan penerimaan pajak sebagai sumber dana utama. Pemerintah berencana menggunakan dana tersebut ke 4 bidang, yakni pemuda, sumber pertumbuhan ekonomi, daerah, serta pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung lapangan kerja, perumahan, dan pembentukan aset bagi kaum muda, serta dialokasikan untuk pengembangan 3 megaproyek utama dan kecerdasan buatan atau AI. Selain itu, dana juga akan digunakan untuk memperluas program pendapatan dasar bagi masyarakat pedesaan dan perikanan, serta mengembangkan talenta unggul di bidang sains dan teknologi.
Sekian, Warta Berita dari KBS World Radio.